Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
Právě jste naladili Quest, pořad, který se na vlnách Rádia Wave věnuje počítačovým hrám a je to 161. vydání. A mimochodem, ahoj Šárko.
Ahoj Jardo.
Ahoj Lukáši.
Mimochodem, ahoj.
Já jsem si zjišťoval, co to znamená 161 v numerologii.
Wow, to mě zajímá.
Alternativní věda.
Prý je to nepříznivé číslo a nešťastné číslo a je to součet pěti po sobě jdoucích prvočísel.
To je sice pravda, ale myslím si, že teď v následujícím díle velmi intenzivně vyvrátíme ten nesmysl, že by to mělo být nějakým způsobem nešťastné, protože dnešní díl podle mě bude velmi šťastný.
Je to neutronové číslo Hasia.
To už je lepší, to beru.
Dobře.
K čemu se používá hasiu?
K hašení, ne?
Hašení, ano.
A do hašiše taky, no.
No taky plný pytel haše, taky bys mohla mít z toho.
A hashtagy se z toho dělají.
Přesně. Tak tyhle ty humory můžete od nás čekat v příštích zhruba 30-40 minutách. Já doufám, že jako bude to díl naplněný humorem, protože hnedka ta první hra, o které se budeme bavit, která se jmenuje The Outer Worlds, je hodně humorná. A možná ten největší vtip té hry spočívá v tom, že by se klidně mohla jmenovat Fallout a nikdo by jako nic nepoznal, protože ty autoři, studio Obsidian, tak dělali na Fallout New Vegas, mají za sebou spoustu RPGček a tohleto je po dlouhé době hra, u který dostali tak nějak spoustu peněz.
Zas tak moc ne,
ale dostali docela dost peněz, dostali hlavně svobodnou ruku, aby si mohli udělat to, co opravdu oni chtějí. No a oni udělali mnohem lepší Fallout než Fallout.
Dostali svobodnou ruku trhu, bych skoro i řekl, protože nebo takovou tu neviditelnou, svobodnou, volnou, volného trhu. Prostě je to hra, která se věnuje kapitalismu z takového velmi zajímavého úhlu pohledu.
S lidskou tváří.
S lidskou tváří, má různé tváře, některé jsou dokonce i lidské. A Obsidian za mě minimálně, nebo v tom se asi Jardo shodneme, protože jsme velcí fanoušci jejich hry Knights of the Old Republic 2.
Já jsem zrovna chtěl říct, buď řekneš jednu nebo druhou a u obou jsem velký fanoušek. Já jsem doufal, že řekneš Alpha Protocol.
K tomu se doufám taky dostaneme, protože tam zatímco u těch Knights of the Old Republic, to znamená hry ze světa Star Wars z takového rozšířeného univerza, tak tam těch fanoušků bychom našli asi hodně, tak u Alpha Protocolu tam to přijetí bylo ve své době poměrně rozporuplné. Proč? To možná si ještě povíme právě v kontextu Outer Worlds, protože za mě teda je to hra, kterou jsem rozporuplně přijímal předem. Protože co všechno z ní ukázali a předváděli a jak to tak nějak vypadalo, tak tohle sci-fi dobrodružství v podstatě nějaké vzdálené kolonii, kde se probouzíte z hibernačního spánku, byť z takových docela jako originálních důvodů, tak na mě jako působilo hrozně nemastně neslaně. My jsme se bavili o tom, že kapitalismus s lidskou tváří, ale pro mě to byla hra bez jakékoliv tváře. Mně to přišlo hrozně zaměnitelné. A netěšil jsem se na ní a možná i proto, když jsem si ji konečně zapnul, mě o to víc, nebo ne zase tak hodně, ale docela příjemně mě překvapila a mám ji rozehranou, ty ses dostal mnohem dál než já, tak jsem zvědav, jak ty naše svoje dojmy porovnáme.
Šárko, ty předtím, když jsme před nějakou dobou, když jsme dělali výhled vlastně na rok 2019, tak si říkal, že Outer Worlds je jedna z těch, na kterou se těšíš. Stále si těšíš nebo už jsi dotěšena a už hraješ?
Já ještě nehraju, protože mě do toho vlezlo jak Death Stranding, tak teďka se intenzivně věnuju Disco Elysium.
Mm-hmm.
Už asi 30 hodin a ještě tak dalších 30 se mu věnovat budu. Ale zrovna ty The Outer Worlds mě lákají tím, že jsou o něco kratší.
Je to nepoměrně kratší hra oproti klasickým velkým RPGčkům, na který se je člověk zvyklý, třeba i oproti tomu Falloutu, ve kterém člověk klidně může strávit nějakých jako 200 hodin, jako když jenom luskne. Jsou tady menší mapy, na kterých se ten člověk pohybuje, nebo ten hráč pohybuje. Je tady míň questů, který může člověk plnit questů. A je tady mnohem míň možností vlastně, jak se v tom světě pohybovat. Tam většinou, jako když člověk přijde k nějakému jako nějaký postavě, tak mu ta postava zadá quest, zadá mu další postava. Člověk je tak nějak splní ve chvíli, kdy obíhá celou tu mapu kolem dokola a zase může jít dál.
Ale ty questy jsou zároveň nějakým způsobem, jednak jsou teda logicky tím pádem provázané, ale to, co je tak jako signaturní pro studio Obsidian, bylo vždycky, že se snažili právě jak ty úkoly, tak ten, jak se říká hezky český lore toho světa, to znamená to příběhové pozadí, nebo podhoubí je možná to správné slovo, tak ho napsat trochu zajímavěji, než to dělá většina konkurence, trošku se vyhýbat nějakým klišé, nebo s nimi pracovat jakoby originálně. Z části se jim to daří, musím říct, že jako, jak to je, bylo celé rozehrané, potom kam jsem se dostal já, tak ty různé kolonie, které jsou každá jako spravovaná, vlastně, nebo respektive to je jedna velká kolonie, která obsahuje několik planet a měsíců a každou tu lokaci spravuje nějaká jiná korporace. A tak ten jako základ toho mi přišel, že ta myšlenka zatím, že jako je zajímavá, ale právě tady se dostávám k tomu srovnání třeba právě s Alpha Protocol, což je vlastně hra z přítomnosti, taková jakoby špionážní akční thriller je to, a tam s těmi žánrovými propiretami a kliše, tak tam se pracovalo mnohem jako zajímavěji. Tady je to spíš taková, ne že by to nebylo zábavný, ne že by to nějak nezapadalo do sebe, ale že bych jako zažíval v rámci té hry něco hluboce jako originálního, nebo že by to nějakým jako opravdu zajímavým způsobem se zahrabávalo do toho tématu těch korporací a toho kapitálu a toho té honby za tím ziskem, která ničí ty životy. Přišlo mi to tak jako studentská práce trochu. No.
Ono se to hodně rozjede ve druhé půlce, tohleto téma právě těch korporací. Ve chvíli, kdy dorazíš na jednu konkrétní planetu a tam jako zabředneš do těch jejich problémů, tak najednou jako zjistíš, že aha, oni to jako myslejí trošičku, že vlastně to, co jsem hrál doteď, byl takový jako rozšířenější tutoriál. A pak se to teprve rozjede, celý ten děj. A nerozjede se to úplně, není to jako, že by ten vlak se úplně jako splašil a jel z kopce dolů, ale je to velmi příjemná hra z toho dějového hlediska. A já musím říct, že mě to hodně připomnělo právě ty Knights of the Old Republic 2. Protože jakkoliv prostě je to taková sázka na jistotu. Celá ta hra je pro mě sázka na jistotu. Znamená, že tam jako když přijdeš k nějaký postavě, tak jí proklemneš všechny ty její odpovědi, pak přijdeš do nějakého nepřátelského ležení, tam všechno vystřílíš, všechno vybereš, pak všechno prodáš nebo všechno rozkraftíš. A vlastně tam není nic navíc oproti hře, jako je třeba ten Fallout 4, tak to, jak jsou napsané ty questy, nebo jak jsou napsané ty jednotlivé dialogy, jak si ty postavy spolu povídají, a třeba když člověk přijde, tam máš takovou jako loď svoji, se kterou právě přelítáš mezi těma jednotlivýma lokacema, a na té lodi máš svoje společníky. A ty společníci občas si mezi sebou povídají, a když jako přijdeš na třeba do nějaký jejich kajuty a oni tam zrovna jsou jako v nějakém jako družném rozhovoru, tak ty můžeš jenom poslouchat, nemusíš vůbec jako interagovat s nimi, prostě jenom tam stojíš, posloucháš, co oni si jako říkají. Oni se třeba říkají o tom, že no teďko viděl jste novej seriál. A prostě to je hrozně příjemný takový jako na tom nejnižším levelu, vlastně dá se říct, že jako to je, že i na tohle někdo myslel. Jo, že to se mi na té hře líbí. Ona opravdu jako nepřináší nic super extra novýho, nepřináší nic, o čem by jako člověk si říkal, nepřináší nic, až se budou vyhlašovat hry roku 2019. Podle mě Outer Worlds nebude mezi těma jako kandidátama nikoho.
To bych se nebyla tak jistá, protože zase takových dobrých RPGček letos moc nevyšlo.
To ano, rozhodně jako v kategorii RPGčka tam asi jo, ale když se jako budeš bavit celkově, tak ona ta hra ničím jako moc nevybočuje, Outer Worlds, jo, že má zajímavý střílecí režim, to znamená, že jako je zase vykradený z toho Falloutu. Zpomaluje se tam čas, když jako potřebuješ, máš spoustu zbraní, které můžeš použít, ale zase, třeba ty zbraně, ty se dělají jenom do tří skupin. Jsou lehký, těžký nebo energetický, anebo pak tam máš ještě ruční zbraně. A to je vlastně celý. Ta hra je se jako ohledaná až na kost, ale člověka to hrozně baví.
Já jsem slyšela takovou zajímavou věc, že když The Outer Worlds zabiješ úplně všechny lidi, tak to přesto můžeš dohrát.
Přesně tak. Ta hra počítá i s tím, že přijdeš k prvnímu člověku, který ti zadává nějaký libovolný quest, strčíš mu pistoli do pusy a zmáčneš spoušť a prostě ta hra s tím počítá, můžeš hrát dál normálně, není tam žádný jako na loadu checkpoint nebo na loadu poslední uloženou pozici, protože právě si to pokazil hráči. Nic takového tam není, úplně všechny opravdu můžeš vystřílet. Můžeš být ta největší korporátní svině jako na druhé straně galaxie, protože ta hra se neodehrává v našem solárním systému. Odehrává se ve relativně vzdálené budoucnosti, ve které lidstvo vyslalo vlastně něco jako Mass Effect Andromeda, vyslalo ty nejlepší někam jinam kolonizovat. Ty samozřejmě ty nejlepší byly uspaný po celou tu dobu cesty.
A všechny je můžeš povraždit, očividně.
Já bych do toho nezabrušoval.
Dobře.
Ale řekněme, že jako tebe probudí jako jednoho z těch vyvoleně chytrejch, jakoby z té lodi, která měla být ta nejlepší, s tou nejlepší posádkou. No něco se úplně nepovedlo a probudili jenom tebe. A ty vlastně zjišťuješ, proč se ta tvoje loď jako někde zasekla. Proč si teda byla probuzený jenom ty, nebo on, nebo ona. Můžeš si na začátku zvolit, jestli hraješ za muže nebo za ženu. a můžeš objevovat ten příběh i hodně agresivní cestou.
A řešit, jestli pomůžeš někomu dalšímu probudit ten zbytek těch hibernovaných. To je tam samozřejmě tak nějakým způsobem důležitý, byť jsem z toho neviděl tolik jako Jarda. Já bych se ještě ale vrátil k té lodi, o které jsi mluvil, se kterou cestuješ a kde je ta další, kde jsou ty další členové tvojí posádky, a což je všechno fajn, jak tam jsi zmínil, že na to myslej, na ty různý detaily a na takový ty jako prostě útržky, kterýma se skládá ten svět, všechno to do sebe krásně zapadá, ale pro mě je problematický, no problematický prostě trošku zklamání to, že zase to jako jenom následuje nějaký archetypy, který znám třeba z seriálu Firefly, jo? Nebo prostě když trošku máte najetou sci-fi za posledních 10, 15, 20 let, tak vás tam zas tak moc toho nepřekvapí, což bych zrovna od těch Obsidianů trošku doufal, že to dokážou nějak, jako, že to bude nějakým způsobem subverzivní, což není tak, není, no prostě jede to v takových, jako je to hodně očekávatelný, předvídatelný v té části, kterou jsem teda zatím viděl já.
Z toho pohledu z vejšky je to hodně podle těch archetypálních nějakých jako škatulek, ale když posloucháš to, co říkají ty jednotlivé postavy, a když si jako promluvíš s nějakým barmanem na planetě XY73 zeleného slizu, tak prostě je to velká zábava často. Protože oni umějí napsat britský dialogy, oni umějí napsat dialogy pro člověka, který je totálně v háji a musí ti to sdělit, jak je strašně v háji, a je v háji tak moc, že právě na tebe vytáhnul zbraň a ty ho musíš zastřelit, anebo ne. A ty jednotlivý ty mini volby vlastně, nebo ty jednotlivý mini příběhy, ať už tam, myslím příběhy tvých postav, který máš jako v party, nebo příběhy náhodných lidí, který potkáš ve chvíli, kdy vylezeš z toho spaceportu a dojdeš do nějakého prvního města, tak ty stojí za to. A rozhodně to není něco, kvůli čemu bych to jako vyzdvihoval jakožto hru tohoto roku, hru generace nebo něco takového, ale je to strašně příjemný to hrát, hlavně v těch pozdějších fázích teda. Protože jakmile už víš, jako o koho ti má jít, kdo je tam jako ten špatný, kdo není úplně špatný, ačkoliv jsi na začátku myslel, že špatný je, tak se to velmi příjemně rozehraje. A je to jako když čteš nějaký jako třeba sedmý díl svý oblíbený sci-fi ságy. Je to prostě příjemný, není to nic, kvůli čemu bys jako musel to hnedka jako tady bych s tebou začal cloumat a říkat, hele, to si musíš strašně zahrát, protože to nejlepší zážitek 2019, to ne. Ale je to prostě příjemná hra.
Já ti ty slova jenom potvrdím v tom smyslu, že jsem to rozhrál trochu z povinnosti, ale nelitoval jsem, vtáhlo mě to do sebe i přes tu kritiku, kterou jsem tady vznesl.
Dobře, tady Jaromíre, vzhledem k tomu, že si to z nás dohrál asi nejdál, tak ti bude svěřen...
Jako obecně myslíš, nejen v Outer Worlds, jo?
Jsem tak úplně jistá. Nicméně pro tento quest ti bude svěřen úkol a to je hodnocení. Takže bych se tě ráda zeptala, kolik bys The Outer Worlds udělil megazlých korporací, u nich si musíš pronajívat místo na hrob, až na to, že když zemřeš, tak tím porušíš zákon a možná tě tam ani nepohřbějí.
Zdá se, že Šárka si o Outer Worlds něco zjišťovala. Jinak by nepoužila tuhletu, zrovna tuhletu hodnotící škálu.
Tuhletu dlouhou oblíbenou, metaforu.
Tuhle oblíbenou hodnotící škálu, kterou hodnotí všechny herní weby na světě. Já tomu dávám 4 zbloudilý escape pody z vesmírných obřích lodí z 5, protože je to prostě velmi dobrá hra. Je to taková ta hra, která by získávala 7, 8 v každý době. Prostě ta hra je velmi dobře technicky zpracovaná. Pokud máte problém s tím, že hry od Obsidianu většinou jako padají a jsou jako technicky nedokonalý, vy třeba ten Alpha Protocol zmiňovaný, nebo konec konců i ty Knights of the Old Republic 2, který tam byla vystřižená celá jedna část a bylo to tam poznat, že byla vystřižená, tak tady ne, tady nic jako nechybí. Ta hra běží jako z praku i na konzolích, je to velmi dobře optimalizovaný, vypadá to skvěle. Není to, běží to na Unreal Engine 4, ale zároveň to není jako něco, u čeho byste si asi típali screenshoty a chtěli si to hnedka dát na plochu nebo rovnou zarámovat třeba. Prostě jenom to je po všech stránkách po čertu dobrá hra, ale asi nic dalšího. Je to prostě hra, na kterou se možná příští rok už jako možná trochu neprávem zapomene, že vůbec to vyšlo, ale až to třeba za 5 let objevíte v nějakým jako výprodeji, nebo až si řeknete, hele, a co ty Outer Worlds? To mi tenkrát uteklo, protože jsem hrál to Death Stranding od toho Kojimy.
Ono to dostane pokračování, takže se nemusíš bát.
Třeba jo. A hlavně tu hru si můžete v podstatě velmi snadno vyzkoušet díky Game Passu, protože ta hra je součástí Game Passu, takže pokud by se vám nechtělo jako si ji hnedka kupovat, tak si ji můžete tím způsobem jenom otestovat.
Quest. Quest. Na rádiu Wave.
Co jsem ale trošku doufal, že Outer Worlds zvládne, tak je nějaký to nastavení zrcadla době vymknuté z klobu, protože mám rád, když to dělají média, ať už filmy, ať už knihy, ať už hudba a především hry. A to se naopak povedlo druhé hře dnešního questu, kterou jsme hráli já a Šárka, jsme to vlastně oba dohráli. Ona naštěstí nemá těch 30, dejme tomu, hodin, co mají Outer Worlds, ale zhruba 4, 5, 6.
Já jsem to hrála teda asi 2 hodiny.
Fakt jo, tak to se docela projela rychle. Doslova projela, protože se bavíme o hře Neo Cap. Neo Tago.
Takže biliardový simulátor.
Přesně, budeme hrát kulečník.
Ano, přesně tak. Budeme jezdit po kulečníkovém stole jako ta koule, budeme simulace koule. Ne, ku podivu jsme ve hře, která je, není to simulátor, je to v podstatě taková glorifikovaná textovka, bych skoro řekl.
Co to znamená glorifikovaná?
To znamená, že nemá jenom ten textový výstup a vstup, respektive ty nepíšeš tam žádný text, ale vybíráš, dejme tomu, z textových možností v rámci dialogu, který probíhají i třeba vnitřních, teda monologů v tom případě, který probíhají za volantem taxíku, nebo takového toho Uberu budoucnosti? Já nevím, jestli mi
služím. Dá se to tak říct, jako není to úplně taxík v klasickém slova smyslu.
Je to prostě taxík, co si voláš přes nějakou aplikaci?
Je to takový přidej? Místo Uber.
A, ty dneska Jardo, máš nasazenou tu laťku těch...
Hodně nízko. Těch,
no naopak, na moje poměry, mé intelektuální kapacity v 6 tady večer, tak poměrně jako vysoko. Ale chtěl jsem říct, je to teda taxík v nějaký blízký budoucnosti. Odehrává se to ve městě Ochos, což má být takový San Francisco, variace na San Francisco, kam přijíždíš s postavou, která se jmenuje Lina, která se do toho města přestěhovala za svou kamarádkou Savy a vlastně se snaží, nebo velmi záhy se to tam nějak zvrtne, že nemůže se k ní nastěhovat hned, protože Savy je taková rozplašená a nepředvídatelná a zmizí nějak nečekaně a nebere telefony a tohleto, tak ty se zatím snažíš tím městem jako potloukat. To znamená, že jako ty nevystoupíš v podstatě z toho, skoro nevystoupíš z toho taxíku, protože vozíš teda ty různý klienty, který si vybíráš v rámci té aplikace, že vidíš, kdo si zrovna chce zavolat tu tvoji službu, tu tvoji taxislužbu.
Je to lineární nebo nelineární?
Je to velmi nelineární, je to na, a to je na tom, k tomu se ještě dostaneme, proč je to zajímavý i díky tomu, že to je nelineární. A vlastně, co je na tom ale nejzajímavější, je, že celý ten příběh, bych řekl, velmi umně, zajímavě, chytře a uvěřitelně extrapoluje, znamená jako předjímá, co se bude dít v rámci tady těchto z těch jako čím dál digitálnějších společností za, nevím, může to být třeba 15 let dopředu, 20 let dopředu, a nejenom jako co se týče jako futuristických taxislužeb, ale právě takových těch jako autonomních automobilů, jo, to znamená aut, které jsou řízeny nějakou umělou inteligencí, společností, které tomu jdou naproti. A
ono je to taková docela brutální dystopie.
Jako to je na tom to nejděsivější.
A to je bráno v pozitivním nebo negativním?
Ne, tohle,
no, jako ne.
Pozitivním v tom, jak je to zajímavě zpracovaný, negativně v tom, když si představí, že by takhle ta společnost opravdu měla fungovat za čas, ale to je přesně ono, že my tam opravdu jako míříme, že to není nějaký takový ten kyberpunk, který si řekne, budou tady všemu vládnout korporace, protože tak to v kyberpunku je, ale tady se to opravdu zamýšlí nad tím, je tam společnost Capra, která nevím, jestli to má být spíš Apple nebo Google nebo něco tak mezi tím, ale je to vlastně společnost, která sleduje veškerý dění v tom městě, ne takovým tím estébáckým velký bratr tě vidí stylem, ale tím, že prostě jenom stahuje ty data odevšad, protože prostě potřebuje vidět o tom pohybu těch lidí, aby to mohla monetizovat tohle, tamhle to. V podstatě jsou tam monetizované i emoce, když projíždíš kolem nějakých obchodů, tak protože to má ty tvoje data, ví, že jsi zrovna tam, ví, jak vypadáš, tak to promítá tvoji tvář na figuríny v těch obchodech, když jsou třeba obchody s hadrama a tak podobně. Což samozřejmě všecko se bavíme o textovém popisu v rámci nějakého grafického stvárnění. Není to, že bys ty opravdu projížděl realistickým městem a la Carmageddon, mě teďka napadlo jako futuristická hra s autem, ale že hodně to stojí a padá na tom, jak je to napsané, na těch literárních kvalitách.
Co teda vidíš jako v rámci té hry? Vidíš jako nějaký jako jenom textový výpis, anebo vidíš i obrázky?
Vidíš obrázky, je to tak jako celkem primitivně rozanimovaný, ale třeba emoce těch lidí tam vždycky vyčteš. Ty je teda vyčteš i z těch futuristických doplňků, protože ta Lina dostane takový náramek, na kterém jsou vidět její emoce, že jsou tam jako 4 barvy a podle toho poznáš, jestli ona je jako naštvaná, smutná, neklidná a tyhle ty doplňky mají i všichni ty ostatní, takže ty podle toho můžeš tak nějak jako odhadovat, co si myslejí ti tví zákazníci a jestli máš třeba změnit téma nebo jako se snažit z nich dostatečně něco víc, protože jsi na správné stopě.
A můžeš udělat takový ten trik řidičů Uberu v současnosti, že jako člověk nastoupí a vystoupí a to je konec. Nemusíš si s těma lidma povídat, nebo musíš po každý?
Po každý ne, jsou tam určitě i možnosti, kdy nemusíš říkat nic a pak dostaneš 5 hvězdiček, protože to byl přesně ten introvert, co si s tebou povídat nechtěl.
Ale většinou se teda povídat chce, je pravda, že celá tady ta rovina toho náramku, odezírání těch emocí z toho náramku a možností, které ti to buď třeba zpřístupňuje nebo naopak zamyká, tak mi přišla taková jako nanicovatá, nevyužitá, jako nahodivá, že já jsem vlastně skoro nemusel sledovat, co je na tom náramku, bylo mi to vlastně úplně jedno, spíš jsem šel po těch možnostech, co byly přístupné a po těch příbězích těch jednotlivých lidí, protože musím říct, že teda kromě toho, že ta Lina sama o sobě je zajímavá a ty myšlenky, které se jí honí hlavou, které taky jakoby vlastně vidíš, které jsou vypsané, tak mi přišly strašně zajímavý ty různý pasažéři, kteří jsou fakt jako ode zdi ke zdi. Někteří jsou prostě jenom nějaký, jako některý jejich příběhy jsou strašně obyčejný, že prostě holka, která jede na první rande s někým, s kým si hrozně dlouho dopisovala jenom po internetu a je nervózní z toho, jak bude jako
no ona reagovat. Je nervózní kvůli tomu, že v té budoucnosti používají už takový ty filtry i při videohovorech a on ji ještě prostě nikdy neviděl bez toho filtru. Což je takový jako první rande na druhou.
Je tam nějakým způsobem důležitý to ježdění po tom městě? Jako může člověk...
Trochu v tom smyslu, že máš elektromobil, který musíš dobíjet a který a to dobíjení stojí nějaký peníze a různý stanice nabízejí dobíjení za různý peníze a ty trošku můžeš kalkulovat s tím, kam se ti vyplatí, pro koho zajet a pro koho ne, ale je to takový jako hodně až třetí, čtvrtý plán. To důležité je to, o čem mluvila Šárka. No. Jakože tenhle příklad bych klidně ještě víc rozvedl v tom smyslu, že když to jako popíšeš ty, tak, nebo tak jak to může znít někomu, ne, že jsi to popsal nějak jako jednoduše, ale že to může znít, jakože to je takový prvoplánový případ, ale ta hra to rozvádí hrozně zajímavě. Ta hra jakoby jde právě pod ten povrch způsobem, kterým třeba ty Outer Worlds, který jako vůbec jako se tam jako nezahrabou.
Quest.
Neocap je spíš o pasažérech, nebo je to spíš o té řidičce, která se snaží jako v té futuru, v budoucnosti být vlastně tou řidičkou toho futuristického Uberu. O kom to je?
Tak samozřejmě, že ta odpověď zní o obou, teda o všech. Je to jak o tom, že ta Lina se snaží vypátrat v tom městě tu svou kamarádku, která se hned první noc ztratila, ale zároveň je to o tom hastlení. Jak přeložíš hastlení do češtiny?
Podnikání.
No, hákování, ale to nevystihuje úplně tu podstatu. No.
No ne, ale že si musíš vždycky vydělat dostatečný počet peněz, abys měl kde přespat.
Tam je jenom za to přespání to utrácíš, tam není jako nic.
A navíc. Za palivo.
Za palivo a pak občas máš nějakou příležitost si třeba koupit něco od svých pasažérů nebo jim přispět peníze na jejich rozjíždějící se biznis. Ale je to hlavně o těch příbězích, protože ty lidi, co k tobě nasednou poprvé, tak potkáváš pak ještě několikrát, občas i třeba v nějakých neobvyklých kombinacích, které tě příjemně nebo nepříjemně překvapí a rozhodně za to jedno dohrání neodhalíš úplně všecko.
To je určitě pravda.
Protože já jsem se bavila s Lukášem ještě před vysíláním a on rozkryl příběhy, které já jsem tam vůbec neměla, protože jsem pak ty lidi už k sobě do taxíku nevzala z různých důvodů, protože mi ho třeba pozvraceli.
Ale přesně takhle to bylo obráceně, že já jsem zase nezažil některý příběhy, protože jsem si prostě tam si vždycky vybíráš z toho aktuálně nabízeného prostě množství, jsou tam třeba 2, 3, 4 pasažéři, který můžeš v tu chvíli vzít, vezmeš je, pak se to zase promění a zároveň já bych to třeba hrozně rád vlastně hrál, možná i bez toho hlavního příběhu, že bych si fakt jenom chtěl vozit ty lidi a užívat si ty jejich jednotlivý příběhy, ať se třeba propojou nebo ne.
Jaký sandbox tam není.
Ale sandbox tam není a představa, že to znova jako musím projít všechno, včetně těch toho řešení toho hlavního vztahu té Liny a té Savy, tak to mě úplně jako neláká.
Já musím říct, že zrovna ta hlavní záplatka mi přišla za A dost předvídatelná a za B taková trošku nanicovat.
Je taková nejblíž nějakému klišé. No.
Ona je ona.
Ne, to ku podivu ne, ale je to prostě takový boj proti, nebo snaha svrhnout tu korporaci, z toho nějak vytane a ať už to uděláš, jak, nebo tam se taky můžeš prostě rozhodnout na mnoho způsobů, tak pořád je to takovej, je to jako nejblíž takový kyberpunkový povídce z blízké budoucnosti. Zatímco ty jednotlivý postavy, měla jsi tam tu babku kvantová čarodějka, nebo
ta
co?
Ta byla geniální, tam mi právě pomohla vymyslet celý to řešení toho hlavního questu. Ale by se to neudělat nějak úplně jinak.
Asi možná ne, ale jako ten její samotný prostě příběh toho, jak ona vnímá tu realitu.
Ta mi přišla skvělá. Stejně tak mi přišel fascinující takovej pán, co mi tvrdil, že pod tím městem se nachází obří červ, který celý to město sežere, a pak mi dal jenom 3 hvězdičky.
Ten byl skvělej, toho jsem vozil víckrát, protože ten vypadá jako někoho, koho fakt nechceš vzít do toho taxíku, jak jsem si řekl, just si tohohle chlapa vezmu.
Právě že... někdo z Duny?
Ve skutečnosti ano. A je takový prostě holohlavej a takový ne jako gotický, ale spíš opravdu jako člen nějakého, nebo on je vlastně, on je jako šéf kultu, jakoby nešťastnosti, nebo prostě, že strašně jako vsází na to, že se máš smířit s tím, že svět je tvrdý a zlej a že v něm nebudeš nikdy šťastný, a když to konečně přijmeš, tak nebudeš šťastný, ale jako přijmeš to a budeš minimálně s tím nějak jako vyrovnaný, takže ty, když ty se mu snažíš udělat radost, tak on vlastně je z toho jako nešťastný, že má radost. Prostě je to hrozně, já to nedokážu popsat v těch niancích, ve kterých ta hra to dokáže popsat, a do toho je tam teda navíc ještě ten podzemní červ, který je úplně jako nejlepší.
To tam je, nebo?
To ti
nechme pro interpretaci.
Tak, ale jako v tom je ta hra nejsilnější, jak dokáže tohleto jako udržet nějakým způsobem pohromadě a zároveň to nechat jako větvit podle toho, jak ty se rozhodneš. Jo? Ale ten základní samotný příběh je takový jako lehkej nadprůměr. No.
A zároveň si tam musíš balancovat přesně svoje příjmy, to jestli jsi unavený nebo náhodou nemáš depresi.
Takže v tomhle tom je to takový podobný jako ty Papers, Please třeba, který mě napadají, protože tam taky bylo nějaký balancování toho.
Ano.
Jako...
Dá se říct, že jo, i když to není zdaleka tak přísný, teda mi přijde.
Není
Papers,
to
Please.
Tak přísný a možná jako v té hloubce těch lidských příběhů bych řekla, že tohle jde ještě dál.
Tak teď se rozhodněte, kdo bude hodnotit, protože já jako mám už vymyšlenou úžasnou hodnotící škálu a jako můžu jí říct jenom jednomu z vás.
To je přesně, teď se to větví, ta kvantová realita přesně jako v té hře. No.
Přesně, kterou realitu si vybereme.
Nevím, jak to rozhodnout. To ve skutečnosti
se
musí rozhodnout. Ne, musí se rozhodnout ten hráč, takže ty to teď tuhle chvíli seš ten hráč, ty Jardo.
Rozumím. Takže quest@rozhlas.cz pošlete a objednávejte a počkám, až nám tady přijde.
Do příštího týdne.
Ano, a už nám přišel první od paní Aleny z Bruntálu. Paní Alena z Bruntálu říká, že by měla hodnotit Šárka. A já se Šárky zeptám, kolik Watch Dogs, který by napsal František Fuka, tomuhle tomu dáváš? Neocap.
Já teďka marně přemýšlím, jestli jsem v Neocap potkala nějaké zvířátko.
Já jsem rozhodně potkal postavu, která by mohla být trochu Františkem Fukou, kdyby František víc pil alkohol.
Byl ti taxík. Tak já dávám 4 holčičky v robotickém obleku, chránícím je před sražením automatizovaným autem z 5.
Quest. Na rádiu Wave.
No a tím jsme se dostali do posledního tématu tohoto questu. A poslední téma bude tak trošičku vlastně navazovat na Neocap, protože my už jsme dlouho se bavili o tom, že bychom se chtěli vlastně v questu bavit o závodních hrách, respektive o ježdění v autě a ne nutně v závodních hrách. Jak to bylo zpracované třeba skvěle v nějaký konkrétní hře, a nemusí to být zase, říkám, závodní věc, může to být třeba jenom hra, ve který máte celý otevřený město a sednete si do toho auta a můžete si tam jako tak projet. Napadá mě jeden příklad, ale já myslím, že vy to řeknete mnohem líp za mě, protože vám předám hnedka slovo, abyste řekli vlastně vaše tipy, aby jsme to mohli vykopnout, tohleto téma, aby si pod tím mohli něco představit naši posluchači, protože teď určitě musí být jako, musí jezdit na tom kruháči a teď nevědí, kterou jako odbočku vzít.
To já klidně teda rychle vyberu odbočku, která ještě trochu to víc naváže na ten Neocap. To je jedna věc, který jsme k té hře neřekli, že ona má opravdu výbornou atmosféru, na mě působila velmi jako silně tou atmosférou právě noci za volantem, byť já jsem člověk, který neřídí, ale zažil jsem spoustu nocí vedle toho volantu na sedle spolujezdce, a kdy opravdu jedeš tou tmou a nějakým způsobem na tebe působí to tvoje okolí, ať už jedeš třeba někde na Bruntál, to se mi mnohokrát stalo těma nádhernýma serpentínama v Jeseníkách.
A prší a ty si představuješ, že jsi v tom hudebním videoklipu.
Od nejspíš zvířete jménem Podzim nebo někoho podobného. A nebo naopak jedeš městem a zase to má úplně jinou atmosféru, tak tohle na mě v New Yorku působilo hodně silně a právě mi to asociovalo některé momenty, ať už ze závodních nebo nezávodních her, kde ten zážitek spoza toho volantu, takový tý jako určitýho typu osamělosti, ať už tam vedle tebe někdo sedí nebo ne, tak je hodně silný. A ty ses už ptal na nějaký konkrétní typ, tak já jeden teda takhle vystřelím a uvidíme, kam se od něj dostaneme dál. Je to hra, o který teda, jestli někdo slyšel, tak klobouk dolů, protože to velmi malá, nenápadná záležitost, myslím, z roku 2014, jmenovala se Glitch Hikers, jakože stopaři, glitchoví stopaři, nevím, jak to přeložit přesně do češtiny jinak. A tam vlastně ten koncept je docela podobný tomu New York, že tam volíš, jedeš prostě nějakou předdefinovanou trasou a volíš jenom jako dialogové možnosti. A i pochopitelně ta estetika je hodně low-fi oproti tomu New York, kde to je velmi pěkně, bych řekl, dotažený, nakreslený. Tak tady to je fakt trošku jako, jak se jmenuje ten žánr, ne C-punk, ne synthwave, vaporwave. Je to hodně se to drží ty estetiky, to ostatně rok 2014 byl jako jeden z takových těch silných roků, kdy vaporwave zalil celý internet. A do toho tam prostě problikávají, to jsou ty glitche, tak tam problikává nějaká jiná realita. Nemá to moc nějaký konkrétní vysvětlení, to fakt jako spíš hříčka, která ale do dneška si ji pamatuju díky tomu, jak právě na mě zapůsobila, jak si prostě pamatuju některé reální jízdy ve svém životě autem někam, tak si pamatuju i tuhle virtuální z Glitch Hikers.
Šárko, co ty?
Já jsem se rozhodla vybrat si zářez z letošního podzimu, takže relativně čerstvý. Sayonara Wild Hearts, kde teda se vystřídáš za volantem spousty různých dopravních prostředků, včetně skateboardu, jelena, motorky, ale taky právě toho auta. A je to taková příjemná osamělá výšťka po dálnici, kde ti vlastně dělají společnost jenom ptáci a kameny. A ono se to hodně inspiruje jako starýma arkádama, takže ty vlastně jedeš po nějaký předdefinované trase a snažíš se tam vyzbírat co nejvíc srdíček a do toho ti hraje takový jako synťákovej popovej soundtrack, který je napsaný speciálně prostě pro ty levely, takže to spolu tak jako hezky koexistuje a je to moc příjemný.
Tak jestli jste pořád v té metafoře na kruháči, tak jste s Lukášem odbočili někam na Smržovku, s Šárkou jste odbočili někam k Rožnovu pod Radhoštěm a se mnou jedete do Brna, protože já tam dám, vy jste mluvili oba dva o malých hrách, já tam dám jednu velkou do placu.
Velkou jako Brno.
Velkou možná ještě větší, to je takový dvojitý Brno, protože já chci mluvit o hře Mad Max, protože v té je ježdění autem jedna z hlavních jako věcí, kterou v ní děláte. A zároveň ta hra není moc dobrá z toho pohledu, že tam často se opakují věci, které děláte. To ježdění autem není úplně dotažený, ale když už se to povede, to znamená, když už jako se dostanete do nějaké lokace, která graficky stojí za to, je tam skvělý zvuk, ne skvělá hudba, teda to mě jako mrzelo na té hře, že ta hra si neumí teda vůbec jako vybrat svůj soundtrack nějaký kvalitní a třeba když ji hrajete, tak si ideálně puste soundtrack z toho posledního Mad Maxe, protože ten se tam jako fakt hodí a nechápu, proč ho tam nedali. Ale tam hlavně je jedna věc. V Mad Maxovi si můžete přepnout pohled přímo do kokpitu toho auta. A kokpit je hodně teda jako nadnesený slovo pro ty jako vraky, který tam jezdí v tom světě. Ale když už jako jste za tím volantem a můžete drandit po tom písku nekonečným, tak to je atmosféra, kterou se nemůže pochlubit lecjaká hra. A abych načal druhý kolečko po tomhletom kruháči teda, tak já odbočím z toho Brna někam jako směrem k Olomouci možná, protože to je taky velká hra, o který se chci bavit. Je trošku starší teda než Mad Max. Mad Max vyšel 2015, tohle to vyšlo tuším 2011, o čem chci se bavit. Je to Driver San Francisco. Šárka na mě tady dělá obličej, že ona si chtěla vzít Driver San Francisco.
To jsem chtěla, no.
Tak v tom případě já tě ho nechám.
Ne, to mi nemusíš nechávat.
Ale já jsem měl ještě několik jako obtočení po tom kruháči.
Jo, budeme hodně se točit.
No nemusíme, já právě jako já jenom jako vysypám z toho rukávu, víš, a doufám, že se něco chytne, ale chtěl jsem mluvit ještě o Sleeping Dogs. Protože byť ve Sleeping Dogs taky člověk nemůže vlastně se dívat na svět z toho auta, tak to ježdění po tom městě je něco, co si asi jako plánuju někdy zažít ve skutečném životě. To ježdění v nějaký asijské metropoli. Sleeping Dogs je teda konkrétně Hongkong a jezdí se tam vlevo, Vyčárko.
Jezdí se tam vlevo.
Ale než to ježdění vlevo, mě tam zaujala jiná věc. Zaujala mě tam ježdění v noci a ježdění po mokrý vozovce. Protože ta mokrá vozovka jako jednak je graficky strašně hezky zpracovaná, ale taky ovlivňuje to ty jízdní vlastnosti toho auta. A to se moc často nestává, jako ve hrách s otevřeným světem. Třeba v GTAčku se občas vám stane, že jako najedete na dálnici a teď jedete přes takový ten pruh, který říká řidičům, hele řidiči, pozor na mikrospánek, teď to bude vibrovat trochu jako ze spoda to auto. Tak to jsou momenty, které jako v tom GTAčku jsou. Ale tyhle ty věci, jako jsou v tom Sleeping Dogs, tak ty jsem teda v žádný jiný hře s otevřeným světem nezažil.
To se teďka otevře nejenom kruháč, ale více úrovňovou křižovatku, jak někde v Tokiu, protože já předběhnu to San Francisco a řeknu prvního drivera, kde si, to je první hra, kde jsem já byl vlhký stamní vlhké vozovky, kde se tam odrážely ty světla toho 70, těch 70-kových měst, to pro mě je prostě vzpomínka naprosto zásadní. A teď klidně řekni San Francisco, protože já pak ještě mě napadly další věci.
Ne, já udělám zase jako trošku nějaký veletoč 180.
S tím volantem.
Tak, tak. Účko. A odbočím do světa GTAčka, protože já právě asi ty největší zážitky jen tak zřízení a poslouchání rádia mám samozřejmě ze San Andreas, kde je moje nejoblíbenější rádiová stanice všech dob herní, což je K-Rose.
Samozřejmě. Barefoot and pregnant again.
Spousta takových country vypalovaček, já jinak jako country moc neposlouchám, ale tam mi to jak k těm velkoměstům, tak k tomu podivnému jako zaplivanému venku strašně sedlo.
Já jsem myslel, že nejlepší stanice v GTA San Andreas je ta, která hraje Walking Contradiction od Green Day, ale...
No, tak to je taková speciální stanice, ale já musím říct, že K-Rose, teď jsem doufal, jestli tady... Mohli bychom si mohli střílet na závěr questu, ne? Takový to...
Louisiana Woman, Mississippi Man! Ježišmarja.
Ježišmarja, no tak snad se to nestane, protože nechceme zase ztratit těch posluchačů, ty, co teďka třeba jsme nabrali. Ale já to zase toho GTAčka, pardon, jako...
No jen jeď dál.
Řadíme zpátečku, jedeme potom kruháči zpátky teď konc.
Jo, dávám rozhodně plus jedna z pochopitelně k zážitkům z GTA, hlavně třeba i z Vice City, z té atmosféry, kdy opravdu jedeš tím nočním městem, zase noční město, neony svítí, odráží se. Ale já chci vzpomenout, jednak s tím Mad Maxem, se mi připomenou, a to se mi právě líbí, jak se otevírají ty další kruháče, tak hru Fuel, což je vlastně taky post-apo závodní hra teda. Tam ten svět jako je sice post-apo a není to tam jako nějak otevřený nebo není tam žádný nějaký konkrétnější příběh. Je to hra, která ve své době minimálně tak měla největší jako kilometráž.
To nejmá doteď.
Dokonce. Tak je to prostě největší herní mapa, po který můžete drandit nějakým způsobem. A tam pro mě ten zážitek byl taky takovej, že jsem spíš nechtěl závodit, ale jenom se tak jako prostě jezdit tou pustinou. Tam to na mě působilo hodně. Zároveň jsem chtěl říct, že pro mě je hodně důležitý ta možnost toho pohledu z toho kokpitu. Že je to takový kruciální kokpit pro mě vždycky. Když to můžu přepnout do kokpitu, tak jsem vždycky šťastný.
A mimochodem u toho Fuel bych jenom krátce zmínil článek na Paper Shotgun, který byl jako, že přejedeme svět Fuel zleva doprava, popředu, pozpátku. Tak furt lze dohledat a je furt skvělý.
A furt to lze i v tom Fuelu udělat případně. No a s tím kokpitem jsem si vybavil jednu svoji velkou byť závodní lásku, kde jsem taky vychrač jenom jezdil tou podzimní tratí a to bylo jeden z dílů Need for Speed, Porsche Unleash se to jmenovalo, nebo Porsche Challenge, teď si nejsem
Porsche Unleash.
Děkuju. Kde to šlo přepnout do toho kokpitu a v tu chvíli ten motor zněl tlumeně přes tu karosérii a ten byl, to pro mě byl vlastně, tehdy jsem ještě nevěděl, že existuje něco jako ASMR, nebo že bude existovat a pro mě to byl takový motorový AS, motorový ride, nevím, jak to přesně přeložit. A úplně poslední věc, co mi teda asociovalo, já už z kruháčů s dovolením vystoupím a za parku.
Ty předjíždíš, Lukáš.
Já teď jsem vás předjel, ale jakoby za parku, abyste mě zase mohli předjet dvě.
Já jsem chtěla navázat jako na ten Need for Speed.
Tak dobře, tak já vás nebudu předjíždět.
Tak Šárka já jsem v tom druhém pruhu.
Šárka paralelně parkuje, ne, Šárka paralelně parkuje.
To já neumím.
No, tak teď se to naučíš, vidíš.
Ne, ale co se Need for Speedu týče, tak ty jsem vždycky hrála, myslím, že dvojku ve split screenu se svým bratrancem. A to byl ještě ten díl, kde se dali čítovat různý pochybní auta, jakože si mohl jezdit třeba v krabici nebo ve školním autobuse. A my jsme si to s mým bratrancem vždycky tak jako pěkně roleplayovali, že na tom jednom okruhu byly nějaké jako domečky, prostě taková zástavba, měli tam dokonce i karafiáty jako na okenicích. A my jsme roleplayovali, že jezdíme s tím školním autobusem, vyzvedáváme ty děti, musíme s tím objet ten okruh a pak je zase vysadit. Takže my jsme se jako z těch závodů udělali takový simulátor školního řidiče.
Je pravda, že v některých závodních hrách mě vždycky mrzelo, že tam není nějaký tempomat, abych mohl jenom tak jako popojíždět. Jedna z takových her byla Test Drive Unlimited. Teď si nejsem jistý, jestli první nebo druhý díl, což mě mimochodem dobře nahrává k tomu, že existuje jeden český vývojář, myslím, že se jmenuje Ondřej Švadlena.
Švadlena.
Nevím, jestli to třeba neměli.
Biver se to jmenuje?
Jmenuje se to Biver, který Biver, byl zklamaný z jízdního modelu Test Drive Unlimited 2, jestli se nepletu, zhrzený až skoro natolik, že začal dělat na svém prototypu hry, ze který je dneska úžasná záležitost Biver, která podle mě pořád ještě není hotová.
Není hotová a jezdíš tam ve Škodovce?
Jezdíš tam v takový ve 120 možná dokonce přímo, no, prostě snažíš se uprchnout jakoby ne,
komunistům.
Původně to, z Československa, myslím, že dneska už je to takový jako univerzálně nějaký stát mimo státy a čas mimo čas.
Na druhou stranu je tam Škodovka, takže
ale tam
to
Škodovka
dost nahrává.
A to prostředí je jakoby velmi charakteristicky československý. A ty silnice a ty domy podél té silnice a ty lesy. Ale to zpracování je pro mě přesně tam ten pohled z kokpitu a je tam ta noc, do které svítí jenom ty reflektory. A tohle i pro mě, jakožto pro neřidiče, je naprosto, už jsem viděl nějakou prototyp úplně alfa verzi číslo 1.0, spíš 0.0 něco, tak jsem z toho byl unešený a jsem z toho unešený čím dál víc, protože ta hra vypadá neskutečně a tu atmosféru má neskutečně vtahující.
Tak já už to zakončím dvěma titulama.
Zajed do garáže.
Prosím. Zajedu do garáže, do dvojitý garáže možná. Do podzemních garáží zajedu. A když jsme se tady bavili o tom od projížděním nočním městem a tak, tak vůbec poprvé, když jsem něco takového zažil, tak bylo v Gran Turismo jedničce, ve kterém byly takzvané vytrvalostní závody. To znamená, že člověk seděl dvě a více hodin před televizí a jezdil furt dokola ten samý okruh. Jel to třeba 30krát až 60krát. A jeden z těch okruhů byl právě jako noční městský okruh. A pro mě to bylo strašně takový jako, že dělám nějakou věc, která mě jako baví a dělám ji furt dokola a nezblázním se z toho, tak to bylo pro mě takový první setkání s tímhle tím pocitem, že jako furt jezdím dokola, furt jako přesně mám vypočítaný ty zatáčky, jak tam jako dojet, jak tam přibrzdit, tadyhle si můžu trošku jako povolit plyn, takže můžu jet jako hrozně rychle. Tak to byl pro mě jako ten první zážitek, no ale chtěl jsem se zmínit o druhé hře, která se jmenuje 18 Wheels of Steel. A to je kamionácká hra. Je to hra, ve který člověk nasedne skutečně do nějakého tyráku, připojí za sebe nějaký náklad a jede. Tak tam bylo ježdění mezi Arizonou, respektive Phoenixem, bylo ježdění mezi Las Vegas a ještě nějakým Seattlem, tuším. A bylo to jako hrozně vlastně jednoduše zpracovaný. Jako ta krajina nebyla tak dobrá jako v Eurotruck nebo American Truck Simulatoru, ale bylo to pro mě takový první setkání s nějakou jako hrou, která vlastně moc hra není, že to je spíš taková jako práce, kterou jako Šárka kejve hlavou, kamionáci přijdou domů z kamionákování a jezdí kamionákem jako po kamionákovém světě v American Truck Simulatoru. A pro mě tohle to vlastně bylo takový hrozně uklidňující v jistým ohledu, protože jsem teda po nějaký době přišel na to, jestli tam můžu jako naimportovat svoje vlastní písničky, podobně jako to šlo v GTAčcích. A dal jsem si tam nějaký jako svoje oblíbené songy a jezdil jsem, převážel ty náklady tam a zpátky, snažil se nenarážet, žádný ježdění jako zběsilý, rychle a zběsile, ne, prostě člověk musí vyměřovat, teď jako když couvá, tak musí jako couvat správně, teď když odpojuje ten náklad, tak to musí udělat.
To bylo hodně realistické, tomu dávám pět
kamionáků z pěti.
Pět zastávek na odpočívadle, kde se nabízejí levné ženy z pěti.
Šárko, chceš to uzavřít?
Ani ne.
American Truck Simulator.
Ne, já jako donedávna bych ti v tomhle tom vůbec nerozuměla, ale potom jsem dohrála Death Stranding, které je to samé, jenom tam nemáš ten tyrák, ale máš tam prostá záda Normana Reeduse, tak tě vlastně už docela chápu.
Taky chodící volant, taky chodící kokpit Norman Reedus.
Já vlastně ještě jedna hra mě napadla, to je jenom opravdu kraťoučce. Já jsem spíš na ty závody, ve kterých jako mám kontrolu nad tím vozidlem. To znamená, že jako je to nějaký žihadlo, který třeba dovede jezdit 300, ale já s ním nechci jezdit úplně 300, já s ním jako jezdím těch svých 250, protože v tom se orientuju. Ale existuje jedna hra, u které jsem jako čím rychlejší, tím víc a tím líp a tím nejvíc. A to je roll cage, protože u této hry je pro mě definice toho, že prostě člověk sedí, teď má to tunelové vidění, čumí jenom na tu televizi, teď jenom takhle klepá doleva doprava tou analogovou páčku, aby přesně úplně vyměřoval toto. Má u toho takový ten maniakální výraz, který se teď snažím jako emulovat a nedaří se mi to moc. Ale prostě pořád čumí jenom na tu silnici a snaží se přesně vyměřovat, jak má s tím autíčkem jenom půl milimetru doleva, půl milimetru doprava na té analogové páčce.
Prostě běžné odpoledne českého řidiče na D1.
Přesně tak. Tak my to vybrzdíme teď konc celý.
A působili jsme dopravní nehodu.
Přesně, musíme zastavit a musíme se podívat, jestli se nikomu nic nestalo. Hlavně, že se nikomu nic nestalo.
No je to lepší, než kdyby někde Spartou fetovali.
Přesně. A zase za týden se vám přihlásíme s našimi zážitky z počítačových her a videoher a mobilních her. A mějte se hezky. Ahoj Lukáši, ahoj Šárko.
A řídíte bezpečně.
Jezděte opatrně.
Quest. Od Mária k Minecraftu.
Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.